9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije odlučuju o datumu za Srbiju. Počinju konsultacije o formiranju koalicije za Skupštinu Severne Kosovske Mitrovice. Predsjednik Ukrajine u Moskvi na razgovorima s Putinom, u Kijevu novi protesti. Angela Merkel počinje treći mandat kao kancelarka Nemačke. Naše rukometašice u četvrtfinalu svetskog prvenstva igraće sutra protiv Norveške. U Novom Sadu minus 1, u Beogradu 0, Nišu plus 1, Kragujevcu 2, najhladnije u Sjenici minus 7 stepeni, danas sunčano, tokom dana do plus 6.
Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije trebalo bi u Briselu da preciziraju datum prve međuvladine konferencije Evropske unije i Srbije i usvoje pregovarački okvir. Ako je suditi po raspoloženju koje vlada na briselskom ministarskom zasedanju, pristupni pregovori trebalo bi da započnu u januaru. Ipak, dakle, konačna odluka očekuje se popodne, pošto je danas glavna debata o Srbiji. Pre toga, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton podneće ministrima iscrpan izveštaj koliko je Beograd napredovao u dijalogu sa Prištinom. Međutim, i datum i sadržaj pregovaračkog okvira zavisiće od stava Berlina, koji je do sada video januar kao najraniji datum. Iz Brisela javlja Nataša Jokić.
Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton juče je ministrima spoljnih poslova ovde u Briselu preporučila da se organizuje međuvladina konferencija Evropska unija Srbija i, kako je rekla, krene napred sa Srbijom, a pruži podrška sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. Eštonova je ocenila da je, citiram, veoma impresivan spisak dostignuća od kako je postignut aprilski sporazum između Beograda i Prištine. Ne iznoseći detalje, ona je rekla da se upravo radi na, citiram, završnim pojedinostima pravosudnog sistema, o kojima u poslednjoj rundi pregovora prošlog petka nije bila postignuta saglasnost. Nagoveštaj Catherine Ashton da bi Srbija i Beograd mogli da postignu definitivni sporazum oko sudstva na severu Kosova mogao bi da znači i da je uklonjena poslednja prepreka zbog koje bi Nemačka eventualno mogla da traži odlaganje ili uslovljavanje od počinjanja pregovora o prijemu sa Srbijom. Ukoliko ministri danas donesu odluku da sa Srbijom treba otpočeti pregovore i održati međuvladinu konferenciju, ona zatim ide na dnevni red samita, koji se održava u četvrtak i petak, kada bi šefovi država i vlada trebalo samo da je potvrde.
Nemačka uvažava napore koje su Beograd i Priština uložili u vezi sa primjenom briselskog sporazuma, ali stav za sada ostaje nepromenjen, izjavio je poslanik vladajuće Hrišćansko-demokratske unije Peter Bejer. On je ponovio da je preduslov za formalni početak pregovora Srbije o članstvu u Evropskoj uniji potpuna primjena briselskog sporazuma.
A politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da je Srbija do sada uradila najviše što je mogla kada je reč o primjeni briselskog sporazuma.
Mi smo bili u ovim pregovorima, čini mi se, ponekada i preterano popustljivi radi otpočinjanja pregovora sa Evropskom unijom. Nekorektno bi bilo da to ne bude nagrađeno. Naprosto, druga strana, Priština, pokušava u ovoj završnici, kada zna da je Srbija pritisnuta vremenom, da modifikuje sporazum, da nam otme ono što smo dobili, da protumači stvari na kriv način, i to naprosto Beograd ne bi smeo da prihvati ni po koju cenu, jer ne smemo da žrtvujemo opstanak Srba na severu. Reći da Beograd je kriv što ga neko ucenjuje, više nego nekorektno. Mislim da bi Srbija morala da bude definitivno nagrađena, jer ako ne bude, onda neko stvarno nas ne želi u Evropskoj uniji.
U međuvremenu na Kosovu počinju razgovori o formiranju koalicija. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Severna Mitrovica biće održana 24. decembra. Novo izabrani gradonačelnik Krstimir Pantić najavio da će danas razgovarati sa predsjednikom građanske inicijative SDP Oliverom Ivanovićem o formiranju koalicije gradske vlasti u severnom delu Kosovske Mitrovice. Ivanović za Vesti u 9 kaže da je koalicija sa listom Srpska jedini mogući savez koji će pomoći rešavanju nagomilanih lokalnih problema.
Dobio sam poziv od predstavnika Srpske za razgovore o mogućoj koaliciji i pozdravljamo tu inicijativu. Dobro je da za početak da se jedina moguća kombinacija i inicira na ovaj način. prosto nije realno za očekivati da će se u ovako osetljivoj političkoj situaciji praviti bilo kakva druga, rekao bih, neprincipijelna koalicija, pa između SDP-a i Srpske treba tražiti dogovor kako bi jedna stabilna vlast u Mitrovici preuzela na sebi odgovornost za mnogobrojne obaveze koje predstoje.
Buduća Skupština opštine Severna Mitrovica imaće 19 odbornika.
U nastavku vesti u 9 ekonomske teme, još 10 dana ostalo je za dogovor između banaka i korisnika kredita. Ovaj dogovor odnosi se na smanjenje kamata kao i marži. Iako banke tvrde da poštuju preporuku centralne banke, iskustva građana su različita. Dok su jedni zadovoljni predlozima, a drugi tvrde da im nisu vraćene marže koje su značajno uticale na kamatnu stopu. Upravo o tome ovoga jutra razgovaramo sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja Efektiva. Gospodine Gavriloviću, koliko banaka je prihvatilo preporuku centralne banke?
Pa ono što znamo kao zvaničan podatak je da su sve banke, a to je njih 19, da su prihvatile preporuku broj 2 Narodne banke Srbije za vraćanje tog viška, to jest preplaćenog novca po osnovu povećavanja kamate. Dakle, to je zvaničan podatak. Ono što mi znamo da to nije tačno. Neki od banaka tu nisu prihvatile preporuku broj 2 i jasno saopštavaju klijentima dopisima koje upućuju da ne prihvataju preporuku broj 2 jer smatraju da nema elemenata za povraćaj novca.
Kako je interesovanje građana uopšte za pogodbu sa bankom i šta više traže?
Pa u principu preporuke su podstakle građane da razmisle o celom tom problemu i građanima postaje jasno da nešto nije bilo u redu i to im potvrđuje taj stav da je u tom prethodnom periodu tako ponašanje banke bilo nezakonito. I ono što građani u ovom trenutku čemu prvo razmišljaju je da se opet radi o nekoj potencijalnoj, da kažem, smicalici, da banka opet pokušava na neki način da prođe jeftinije, to je da vrati manje nego što treba.
I nama su se mnogi javili i uglavnom se žale da im nije ponuđeno vraćanje novca od marži. Šta u tom slučaju može da se uradi?
Pa nijedna banka od ovih koje je prihvatila preporuku broj 2, nijedna ne vraća novac u kešu. Dakle, sve te banke koje su prihvatile preporuku, one na neki drugi način hoće da kompenzuju taj novac koji su naplatile više nego što je bilo potrebno. Neki od banaka umanjuju glavnicu kredita za određeni iznos, čime normalno se smanjuje i sama rata kredita za budući period, dok neke druge banke su se odlučile da smanje kamatnu stopu. Znači, ako je neko imao sad 4,5, oni mu ponude da mu smanje na 4,2. Ono što mi tu smatramo neprihvatljivim je sljedeća stvar. Građani su plaćali više nego što treba u kešu. Mi to smatramo nepoštenim, smatramo da banka mora da isplati novac koji je uzela u kešu, da ga vrati u kešu i da to bude sa odgovarajućom zakonskom zateznom kamatom.
I koliko je tako nešto izvodljivo?
Tako nešto za sada nije izvodljivo u dogovoru sa bankom, ali je i tekako izvodljivo sudskim putem. Mi smo u ovom trenutku podneli preko 350 tužbi. Smatramo i sami, dakle, da će banke sad u prvom krugu probati, ako mogu tako da kažem, da upecaju što veći broj klijenata sa kojima će da prođu jeftinije, a onda će sa ovima koji su najuporniji i najtvrdokorniji da problem reše onako kako to i treba. I pravi primjer za to je primjer jedne banke koja je letos sve naše članove koji su tužili obeštetila bukvalno u posljednji dinar.
Hvala vam, gospodine Gavriloviću, najlepše na uključenju u Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.
Otplata stambenog kredita u narednom periodu za građane može biti samo veća glavobolja, jer procene stručnjaka govore da će u buduće mesečne rate biti veće. Ko je, primjera radi, uzeo kredit od 50.000 evra i sada plaća ratu oko 260 evra, zbog očekivanog rasta Euribora, mesečna obaveza bi mogla da naraste na oko 290, odnosno do čak 350 evra.
U međuvremenu, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita obustavila je prijem novih zahteva za subvencije. Predviđena sredstva u iznosu od skoro 2 milijarde dinara u ovom trenutku su sva rezervisana. Iako je ranije bilo najavljeno kako sada stvari stoje, ovi trenutno najpovoljniji dugoročni zajmovi za kupovinu stana neće biti odobravani naredne godine.
9 časova i 10 minuta. Pre nego što čujemo vesti iz sveta, informacije koja je pre nekoliko trenutaka stigla u našu redakciju, Specijalni sud u Beogradu osudio je ovoga jutra na 20 godina zatvora pripadnika zemunskog klana Aleksandra Simovića zbog optužbi da je u junu 2006. godine ubio Zorana Vukojevića Vuka. Simović ima pravo da uloži žalbu na ovu presudu u Apelacionom sudu u Beogradu. Podsećamo, on već u požarevačkom zatvoru Zabela izdržava kaznu od 40 godina zatvora zbog 9 ubistava i 3 otmice koje je izvršio kao pripadnik zemunskog klana, kao i zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića.
A od vesti iz sveta i dalje pratimo situaciju u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič boravi danas u Moskvi, gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Mediji spekulišu da bi njih dvojica mogli da razgovaraju i o eventualnom priključenju Ukrajine carinskoj uniji, koju predvodi Rusija. Iz Moskve javlja Ljubinka Milinčić.
Na dnevnom redu današnjeg sastanka je potpisivanje niza dokumenata koji bi trebalo da regulišu odnose u gasnoj sferi. Ukrajina duguje Rusiji ogromnu sumu za gas, pa će predsjednik Janukovič pokušati da istrguje bar oprosta i duga za nepovučenu količinu gasa. Ukrajina je tokom ove godine uzela 40% gasa manje nego što je planirala, ali naravno nije platila i sad se trudi da ubedi predsjednika Rusije, odnosno da ubedi Gazprom da je oprosti taj dug. Pored toga, na dnevnom redu je još i obnavljanje zajedničke proizvodnje aviona AN-124 kao i o saradnji u raketno-kosmičkoj sferi. Sve su to pitanja koje bi na neki način dali nadu da će se situacija u Ukrajini promeniti, ali nisu definitivno rješenje. Ono što je Ukrajini hitno potrebno, to je veliki kredit. Kredit od najmanje 15 milijardi koji će izgleda uspjeti da dogovori sa Rusijom danas. Međutim, u Rusiji postoje veliki otpor i davanju takvog kredita jer se smatra da zato moraju biti vrlo čvrste garancije, a Ukrajina nema drugih garancija osim eventualno nekakvih obećanja koje se mogu u svakom trenutku promeniti.
Dakle, paralelno sa ovim pregovorima u Moskvi, u Kijevu traju protesti proevropskih demonstranata koji zahtevaju ostavku Janukovića i ukrajinske vlade.
Angela Merkel danas će po treći put biti izabrana za kancelara Nemačke. Ta zemlja će, posle 86 dana od saveznih izbora, što je najduži period do sada, dobiti novu vladu velike koalicije demohrišćana i socijaldemokrata. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremio Srđan Savić.
Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog instaliranja ruskih raketnih sistema Iskander u Kaliningradskoj oblasti na krajnjem zapadu Rusije. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su u toj oblasti tokom godine raspoređene rakete koje mogu da nose nuklearne bojeve glave dometa od 500 km. Tim povodom Poljska je zatražila konsultacije sa partnerima u NATO-u i u Evropskoj uniji. Američki sekretar odbrane Chuck Hagel izjavio je tokom razgovora putem videolinka sa ruskim ministrom odbrane da Washington ne namerava da odustane od planova za instaliranje sistema protivraketne odbrane u Evropi zbog dogovora o iranskom nuklearnom programu u Ženevi. Prethodno je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kazao da dogovori o nuklearnom programu Irana, koji Pentagon smatra bezbednosnom pretnjom, lišavaju osnova američku argumentaciju za instaliranje antiraketnog štita u Evropi.
Evo još par informacija iz sveta. Britanski Scotland Yard saopštio je da je završena istraga povodom novih informacija o smrti princeze Dajane 1997. godine u Parizu i, kako navode, nisu pronašli uverljive dokaze da je ona ubijena. Scotland Yard je proveravao navode da je princezu Dajanu i Dodie Elfaida ubila britanska vojna figura, ali za sada nema dokaza da je SAS umešan u nesreću. A Severna Koreja obeležava dvogodišnjicu smrti Kim Jong-ila, oca aktuelnog lidera Kim Jong-una. Nekadašnjeg prvog čoveka Severne Koreje po zakonu svi su morali da oslovljavaju sa vrhovni vođo. Zemljom je upravljao 17 godina. Samo 100 km južnije vlada drugačije raspoloženje. U Seulu su naime održani protesti protiv Severne Koreje i njenog rukovodstva. Ministarstvo odbrane Severne Koreje navelo je da očekuje provokacije Pjongjanga početkom sledećeg godine i da je spremno da nemilosrdno kazni Severnu Koreju ako se one i dogode.
Oko 3000 turista iz Bugarske novu godinu dočekaće u Nišu. Dolaze zahvaljujući pre svega dobroj prezentaciji ponude koju je turistička organizacija Niša imala u susjednoj zemlji, a u okviru prekogranične saradnje Niša i Sofije. Pripremio Ozren Rašić.
Turističke organizacije Niša i Sofije već skoro godinu dana realizuju projekat Motodest u okviru prekogranične saradnje, kaže Uroš Parlić, direktor turističke organizacije u Nišu, i dodaje da je zahvaljujući ovom projektu turistička organizacija Niša imala 3 prezentacije svoje ponude u Bugarskoj, 2 u Sofiji i 1 u Plovdivu.
I evo da kažem, kao rezultat svih tih aktivnosti ove godine, već za novu godinu će Niš biti pun turista i čekamo skoro negde oko 3000 gostiju iz Bugarske.
Projekat prekogranične saradnje Niša i Sofije u oblasti turizma sa 157.000 evra finansira Evropska unija iz pretpristupnih fondova, kaže Jelena Todorović iz turističke organizacije u Nišu, i najavljuje šta će i Niš i Sofija završetkom ovog projekta dobiti.
Dobije se zajednički web portal Sofije i Niša na kojima će biti predstavljena turistička ponuda i Sofije i Niša. Doće do izrade Android aplikacije koje će biti besplatne i bit će postavljena 5 infopulta u Sofiji, 5 infopulta u Nišu, koji će pružiti turistima sveobuhvatne informacije kako mogu isplanirati svoj boravak u Nišu ili kako otići do Sofije ili do Niša.
Sve ove novine u turističkoj ponudi Niša i Sofije bit će dostupne turistima već od 20. januara naredne godine, kada se projekat prekogranične saradnje Motodest između ova dva grada zvanično i završava.
A oni koji dođu u Beograd, ali sami Beograđani, od večera su u Knez Mihajlovoj 14. u Beogradu, dakle mogu da vide drugo izdanje izložbe Živeo život. Ta izložba oživljava uspomene na svakodnevni život u periodu od 1950. do 1990. godine. Jedan deo izložbe biće posvećen i podsjećanju na košarkašku slavu bivše Jugoslavije, a pred praznik je i na televizijske i radijske novogodišnje emisije.
A svi oni koji su sinoć gledali osminu finala svetskog prvenstva za rukometašice i pratili našu reprezentaciju, možda imaju po koju sedu više, ali svakako da su zadovoljni prolazom Srbije u četvrtfinale. Tu je Snežana Pantović.
Pa tako izgleda nekako i najslađi, najlepše, a i najduže se pamti. Ženska rukometna reprezentacija naše zemlje igraće sutra o 20:15 u četvrtfinalu svetskog prvenstva sa Norveškom. Naše rukometašice su stigle među 8 najboljih selekcija na šampionatu, pošto su sinoć golom u poslednjoj sekundi meča savladale Koreju sa 28:27 na oduševljenje više od 12.000 gledalaca u Beogradskoj areni. Iako su u 42. minutu vodile čak i sa 6 golova prednosti, naše devojke su dopustile rivalkama da učine završnicu potpuno neizvesnom. U 56. minutu bilo je nerešeno 25-25, takođe i u oči poslednjih desetak sekundi 27-27. Međutim, tada je Jelena Erić dobila loptu i odlučila da meč ipak ne ode u produžetak. Pogodila je gol sa desetak metara, lopta je završila u mreži u trenutku kada je sudija odsvirao kraj meča za veliku radost Srpkinja. Jelena Erić, koja kaže da je veoma srećna što je se posrećilo, da bude precizna, čujmo.
Fenomenalno, stvarno. To je mogo svakom da se desi, zaista. Ta deal si pukovnik ili pokojnik, ali eto, zaslužili smo. Zaista, prosto žao mi je što smo ispustili tih 5-6 razlike što smo imali i dozvolili da uđemo u neizvesnu završnicu, ali sve je to sport. Pokazali smo da možemo i eto nas u četvrtfinalu.
A dakle, za plasman u polufinale naša reprezentacija borit će se sa Norveškom, koja je deklasirala Češku 31-21. Četvrtfinalni dueli su sutra, reko smo, a sastaće se Srbija-Norveška, zatim još Mađarska-Brazil, Francuska-Poljska i Danska-Nemačka. Svetska fudbalska federacija kaznila je reprezentativca Hrvatske Josipa Šimunića sa 10 utakmica neigranja zbog klicanja fašističkog pozdrava za dom spremni nakon što je Hrvatska izborila plasman na šampiona sveta. Tako će on propustiti svetsko prvenstvo u Brazilu. Pored suspenzije, Šimuniću je naređeno i da plati 30.000 švajcarskih franaka kazne, a Hrvatski nogometni savez moraće da plati još dodatnih 70.000 franaka. I još jedna informacija, fudbalski klub Partizan postavio je zvanično Marka Nikolića za novog trenera, dok je sa Vukom Rašovićem raskinut ugovor. Ugovor sa Nikolićem potpisan je na 2,5 godine.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko su saveznici Srbije? Postoje li u 21. veku iskrena savezništva među državama i narodima? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Sa gostima razgovara Jelena Vidić. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
Novi meteo podaci pokazuju da je u celoj Srbiji temperatura oko nula ili koji stepen ispod. Trenutno je u Beogradu i Novom Sadu nula, u Kragujevcu i Nišu je jedan, na planinama je hladno, ali najhladnija je ipak Sjenica gde je minus osam. Danas se vreme slično jučerašnjem, ipak očekujemo malo više sunca, dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
U Srbiji danas će prolućivati sunčano, samo u nižim predelima ujutru i delimično prepodne, magla ili niska oblačnost. Maksimalna temperatura od 3 do 6 stepeni, u mestima gde će se magla duže zadržati oko 0. U Beogradu ujutru i prepodne magla i niska oblačnost. Tokom dana postepeno razvedravanje, maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Opasnost od poledice i smanjena vidljivost na većini putnih pravaca nalažu dakle krajnje opreznu vožnju, a magla ima u većem delu Vojvodine i u zapadnim i centralnim delovima Srbije. Magla je najgušća oko Palića, Novog Sada, Kikinde, Sremske Mitrovice, Loznice, Valjeva, Kraljeva i Počeke.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordon Eror, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijetno.